Gepleýän Azatlyk Radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orta mekteplerde gutardyş synaglary başlady. Soraq biletleri 2 manatdan satylýar. Jogaplar 10 manat. 1-nji iýunda Türkmenistanyň umumy bilim berýän ähli orta mekteplerine gutardyş we klassdan klassa geçiş synaglary başlandy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bu synaglar bilen bagly mugallimleriň, okuwçylaryň we olaryň ene atalarynyň arasynda däp bolan para medeniýeti barada habar berýärler. Şu günler Türkmenistan'ın ähli mekteplerine 5-nji 11-nji klas okuwçylarynyň synaglary başlady. May aýynyň ahyrlaryna ähli ekzamen soraglary kagyzda geçirilip, her kagyz 2 manatdan mektep okuwçylaryna satyldy diýip habarçymyz habar berdi. Uçurumların sinagları başladı. Muallimler soruları önünden verdi. Bir sahipa soruğun bahası 2 manat deyip bu malumatı Azatlık Radyosu'nun ikinci havarçısı tasdikladı. Önünden verilen soruları mektep okuçları tayyarlık görüyerler. Türkmenistan'ın bilim ulgumunda Sovet yıllarından miras kalan sinag usulları saklanıp kalyar. Okuçlar sinag vatını bici görünüşüne çeken soruğlarına yazmaça ve dilden cevap veriyerler. Soruların cevabını önünden tayin görünüşünü alma için 10 manat tölümel deyip havarçıyımız aynayar. Azatlığın havarçısı bilen gurrundeş olan bir pedagog, kiçi klasların oku sinaglarına muğallimların oku yılı üstünlüklü geçti. Okuçların yetişikleri bilimleri qovu didirme için göz boyaçılığa baş koşyanlığını, okuçların yanlışlarını barlap, soruların cevaplarını düzedip, oları arasa kağıda göçürdüyanlıklarını gurrun verdi. Bu ýagdaý mektebi tamamlaýan ýokary klass okuwçylaryna da degişlidir. Meselem türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça ýazdyrylýan düzmelerde ýa-da diktantlarda mugallimler okuwçylaryň ýalňyşlaryny düzedip täzeden ýazdyrýarlar diýip türkmen dil mugallimi anonim şertde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýokary okuwa girmegi meýilleşdirýän okuwçylaryň orta bilim şahadatnamalaryna Gowy wakalaryň goýulmagy üçin mugallimler aýratyn tagalla edýärler. Ýöne bu tagallalaryň hem öz nyrhy bar. Olar haýsyňyz ýokary hujaýa girjek bolýarsyňyz diýip sorýarlar we okuwçylaryň goýberen ýalňyşlaryny düzedip attestatlaryna 4-lük, 5-lik bahalary goýup berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary okuwa girmek isleýän okuwçylar mugallimler bilen özleri gürleşýär. Ýa-da ene atalary mugallimlere haýyş edýärler. Bu haýyşlara 200 manatdan 1000 manat aralygynda pul çykýar. Okuwçynyň ýetişine görä nyrhlar hem üýtgeýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmenistan'a bilim şol sebepten izde galiyar deyip yerli sinçi anonim şertte xabarçıymıza gurrun verdi. Bilimli okuçlarım var, yöne köp maşgalı öz çağalarını yokarı okuçayına salmağı güyüşleri yok deyip o sözüne koştu. En çeme Türkmenistan'lı yurdun yokarı okuçaylarına girme üçün ulu möçberde para sorulyanlığını, onun möçberinin yıl yıldan barha yokarlanyanlığını aydarlar. Finçler Türkmenistan'a klasdan klasa geçmekte para bilen tanışan okuçların mektebi tamamlap yokarı okuva giriyen çaylar. Onu tamamlap zähmet yoluna kadın masyan çaylar hem işe para bilen iş çalışmalı bolyanlıklarını. Bu yağdayın olsa cemiyetin ötüşüne büvet bolyanlığını, sosyal dengsizliğe yol açanlığını, adamların arasını devlet institutlarına olan ınımı sarstırıyanlığını aydiyarlar. Galiversede Türkmenistanlı mektep okuçlarını hem de bilim ve terbiyeçilik idaralarının işgarlarını devletin kuramalaştırıyan mecburu çarelerine çekmek işleri saklanıp kalyar. Halkara kuramalar Türkmenistan'ın hükümetine veriyen masavatlarını yurtta hususanlı adam kapitalini östürmeğe maya koymağı masavat verip geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliğinin maglumatlarına göre bu yıl yurt boyunca 80 000 okuçu orta mektebi tamamlayar.